Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z listu apoštola Pavla Rímskym z 9. kapitoly, verše 10 až 24. Tak to bolo nielen pri nej, ale aj pri Rebeke, ktorá počala od jedného muža, od nášho otca Izáka. Veď keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, kto povoláva, bolo jej povedané: starší bude slúžiť mladšiemu. Ako je napísané: Jakoba som miloval, ale Ezáva som nenávidel. Čo teda povieme? Či nie je u Boha nespravodlivosť? Určite nie, lebo Mojžišovi hovorí: zmilujem sa, nad kým sa zmilúvam, a zľutujem sa, nad kým sa zľutúvam. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Lebo písmo hovorí faraónovi: na to som ťa povolal do života, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmilúva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Povieš mi jazda, tak prečo ešte karha? Veď kto sa môže vzoprieť jeho vôli? Ó človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Vari povie vytvor tvorcovi, prečo si ma takto urobil? Alebo či hrnčiar nemá moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešený účel, druhu na všedný? A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu. Na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, hneď na úvod musím povedať, že tu dnes pred sebou máme pomerne ťažký teologický oriešok. Ako som aj naznačil, pravda je taká, že Písmo sväté vie byť niekedy veľmi jasné a ľahko pochopiteľné, inokedy zas komplikované a náročné na pochopenie. Mám za to, že dnes tu pred sebou máme práve ten druhý príklad. V každom prípade je to však veľmi vhodný biblický text, ktorý chce ilustrovať tému dnešnej nedele Deviatnik, ktorá v agende našej cirkvi znie nezaslúžená milosť. Poďme však pekne krok za krokom, priatelia. Tak to bude asi najlepšie. Nakoľko i apoštol Pavol v celom svojom uvažovaní dodržiava prísnu logiku, ktorej postup a následnosť je nutné rešpektovať a dodržiavať. Ináč hrozí, že Pavlovmu teologickému mysleniu a logike neporozumieme. Ba čo viac, hrozí, že si jeho myšlienkové pochody začneme vykladať celkom mylne a nesprávne. Pri problematike tzv. Nezaslúženej milosti apoštol Pavol niekoľkokrát poukazuje na starozmluvné príbehy a postavy, ktoré boli známe jeho čitateľom a predpokladám, že sú viac menej, respektíve by mohli byť známe aj nám. Svoje úvahy Pavol začína poukazom na dvojčatá, na dvojičky, Jakoba a Ezava, ktorých porodila jedna z pramatiek Izraela, konkrétne Rebeka, patriarchovi Izákovi. V 11. verši čítame, že tak Jakob, ako ani Ézau, citujem, keď sa ešte ani nenarodili, neurobili nič dobré ani zlé. To znamená, Božie vyvolenie Jakoba namiesto Ézava za účelom pokračovania rodu a za účelom Božieho spasného plánu sa nezakladalo na ich osobných zásluhách, predpokladoch, dostatkoch či nedostatkoch. Aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté. Ako vidíme, priatelia, Božie vyvolenie mladšieho z tých dvojčiek Jakoba je založené iba na Božom zvrchovanom pláne. Skutočnosť, že Boh Jakoba vyvolil ešte predtým, než sa obidvaja bratia narodili, nezávisle na ich osobných predpokladoch, ukazuje, že vyvolenie k duchovnému životu a pre Božie plány nijako nesúvisí s ľudským úsilím a je založené jedine na výhradnom práve Boha, ktorý vyvoľuje. Týmito slovami sa zaiste nechce povedať to, že Jákob a jeho potomkovia boli predurčení k večnému spaseniu, zatiaľ čo Ézau a jeho potomstvo bolo predurčené k večnému zatrateniu. Skôr ide o to, že Jákoba a jeho potomkov si Hospodin vyvolil ako taký kanál pre svoje vyjavenie, zjavenie a pre požehnanie, ktoré z tohto zjavenia bude plynúť pre celý svet. Jednoducho, Pán Boh má na to moc, kompetenciu a právo, aby si vybral cestu, ktorou on chce ísť. A on to aj počas celých dejín robí. Ako je napísané? Jákoba som miloval, ale Ézava som nenávidel. Čo teda povieme, pýta sa apoštol Pavol. Či nie je u Boha nespravodlivosť? A odpovedá si, určite nie. Bratia a sestry, apoštol Pavol si je vedomý, že jeho čitatelia vznesú námietky voči jeho teológii. A priznajme sa, priatelia, ani nám sa to asi nepáči a voči Ézavovi nám to príde ako neférové. Ešte sa chlapec nestihol ničoho dopustiť, ešte nič nespáchal, ešte nič nepokazil a už je na druhej koľaji, už je odstavený. Naša ľudská logika v takomto Božom počínaní vidí nespravodlivosť. Ale Biblia to vníma inač. Pokiaľ Boh vyvoluje niektorých k spáse a druhých odmieta, nehľadiac na ich zásluhy alebo skutky, nemožno povedať, že by jednal svojvoľne alebo nespravodlivo. Jednoducho je to Božie právo. Prejav jeho absolútnej zvrchovanosti, prejav jeho slobody v rozhodovaní a v preukazovaní milosti. Drahí priatelia, aby sa nám to azda celé nezamotalo, čo z toho zatiaľ vyplýva? Zatiaľ z toho vyplýva to, že Boh, ktorému slúžime, je zvrchovaný Boh. Všetko robí tak, aby nám to prinášalo dobro a slúžilo na dobre. Je to súčasne dôveryhodný Boh. Zachraňuje všetkých, ktorí v Neho veria. Pokiaľ akceptujeme tieto Božie vlastnosti, vieme, že Jeho rozhodnutia sú dobré, i keď im azda nie vždy dobre rozumieme. Okrem toho, pokiaľ by sme sa chceli ako ľudia pred Bohom až príliš hrať na spravodlivých a Jeho chceli obviňovať z nespravodlivosti, potom by sme zrejme rýchlo dostali to, čo si spravodlivo zaslúžime za svoje hriechy. A to je smrť. Priatelia, bolo azda spravodlivé to, že Boh potrestal za naše hriechy svojho syna? Bolo to spravodlivé? Keď teda máme tendenciu obviňovať Pána Boha z nespravodlivosti, skúsme sa na to pozrieť aj touto optikou. Pozerajme na vec aj takto. Lebo Mojžišovi hovorí, zmilujem sa nad kým sa zmilúvam a zľutujem sa nad kým sa zľutúvam. citáciou z druhej knihy Mojžišovej z 33. kapitoly 19. verša Pavol jasne naznačuje, že Boh je absolútne zvrchovaný. Vyvoľuje ku spáse bez toho, aby tým súčasne popieral svoje ďalšie charakteristiky a atribúty. To znamená, Boh sám rozhoduje o tom, komu udelí milosť. Ja by som si možno dovolil povedať, keď som aj o tej predurčenosti trošku rozprával, ono to bola napríklad silná téma reformovanej cirkvi, tzv. Kalvínov, ako ich poznáme, ktorí, myslím, že už to teraz vo svojom učení zmiernili, ale oni naozaj takto až príliš verili, že naozaj niektorí ľudia sú vopred vybratí preto, aby večný život mali a niektorí sú vybratí, aby jednoducho večný život nemali. Môžeš robiť, jak chceš, aj sa snažiť, jednoducho ty tam nepatríš. No, ono sa nám to potom naozaj zdá neférové a Písmo Sväté to takto neučí. Naše protestantské, ako skôr evangelické vnímanie je také, že my všetci sme predurčení k večnému životu. Pán Boh rád dá život večný každému jednému z nás. Otázka je len, ako sa k tomu sám človek postaví. Či o to stojí, alebo nestojí. Či o to záujem má, alebo nemá. Takže Pán Boh nás všetkých predurčil preto, aby sme sa raz s ním stretli vo večnosti. Ale človek svojim vlastným rozhodnutím za Boha alebo proti Bohu jednoducho si určuje svoj podiel vo večnosti. Takže asi takto to treba vnímať. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, píše Pavol. Ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmiluva. Bratia a sestry, toto je zjavný protiklad k tomu, ako sa na veci dívame dnes poväčšine my. Anglický filozof a matematik Bertrand Russell to svojho času vyjadril slovami: chceme stáť na vlastných nohách a tento svet si podmaniť svojou inteligenciou. Priatelia, koľkokrát už ľudia, a dokonca celé národy, stroskotali kvôli tomuto presvedčeniu a názoru. Napriek tomu nemálo je stále tých, ktorí uvažujú takto. Niečo robím a niečo z toho mám. Napríklad zásluhy či uznanie. Moja námaha sa vypláca. Som to ja sám, kto si určuje svoj smer. Ľudia sa takto zvyknú preceňovať aj dnes. Berú svoj život do vlastných rúk bez toho, aby sa pýtali, či dopytovali sa na Boha, na jeho názor, na jeho vôľu. Drahý priateľ, možno aj ty patríš k ľuďom, ktorí sú obľúbení, v spoločnosti vítaní, radi videní. Možno, že si starostlivá, zodpovedná matka a máš dobrú povesť. A tak by sme mohli pokračovať. To všetko je zaiste krásne a super. No tvoja večná blaženosť či blahoslavenosť nespočíva a nestojí na ničom z toho, čo som menoval. Všetko je to napokon len o nezaslúženej Božej milosti, ktorá sa i tebe doteraz pri tebe dokazovala a dokazuje. Pravý život či požehnaný život, to je niečo, k čomu sa nemôžem ja sám dopracovať svojim úsilím. To je niečo, čo môžem od Boha prijať len ako dar. Všimnime si v tomto smere malé deti. A učme sa od nich, priatelia. Malé deti sa začnú smiať alebo usmievať, keď sa nad nich nadkloní iný smejúci sa a milujúci človek. Smiech je pri nich vyvolaný a spôsobený niekým iným. Tak sa učme aj my dospelí žiť ozajistne a pravdivo. Keď takýto život v nás a pre nás bude vyvolaný a spôsobený Božou láskou voči nám. V tichej noci to spievame v tej obľúbenej vianočnej piesni, že Boh sa láskavo usmieva nám. A to by aj v nás malo vyvolať radosť zo života. Že Pán Boh je ten, ktorý nám rád dopraje. Rád sa s nami teší z dobrých vecí. A takto by sme sa aj my mali tešiť zo života, tešiť sa z úspechov druhých a tak ďalej. Jednoducho, Boh je ten, ktorý nad nami prejavuje svoju lásku, svoj úsmev. A preto aj na nás by to malo byť zjavné. A na našich životoch. Je to Boh sám, kto nás skrze svoje milosrdenstvo, zľutovanie a milosť uspôsobuje k takémuto životu. Veď my všetci sme jeho deti. Z Božej milosti smieme žiť život detí, ktorý má zmysel. Má zmysel, Veď Boh sám sa k nám obrátil vo svojom synovi. Po vykúpení z hriechov, záchrane zo smrti a v ponuke večného života. Drahí priatelia, keď bol ešte náš reformátor Martin Luther mníchom, teda ešte pred celým tým procesom, snažil sa Pánu Bohu zapáčiť svojim vlastným úsilím a snahou. Naozaj išiel až do extrémov, týral sa veľakrát postami, hladmi a tak ďalej. A neskôr na to povedal, keď chceme získať pokoj svedomia pred Bohom skrze vlastné úsilie a námahu, potom na čo za nás umrel Kristus? A hovorí, pokoj, po ktorom túžiš, nenájdeš nikde inde a pri nikom inom, len pri ňom. Lebo písmo hovorí faraónovi, na to som ťa povolal do života, píše Pavol, aby som na tebe ukázal svoju moc, aby sa moje meno rozhlasovalo po celej zemi. A tak sa teda zmiluva nad kým chce a zatvrdzuje, koho chce. Milí priatelia, zasa v tom možno starozmluvnom uvažovaní posúvame ďalej do príbehov, kedy Mojžiš prichádza pred faraóna a žiada o vyslobodenie Izraelcov z otročeného národa, aby mohli ísť na slobodu a boli voľní, slobodní. Faraón sa s najväčšou pravdepodobnosťou domnieval, že jeho postavenie a skutky sú dôsledkom jeho slobodnej vôle a že prostredníctvom nich dosiahne svoje ciele. No v skutočnosti tomu bolo inak. Všetko malo slúžiť predovšetkým dosiahnutiu Božích zámerov. A takto, bratia a sestry, z mocného skutku záchrany Izraela z rúk faraóna možno vyvodiť dve pravdy. Prvá, tak Mojžiš ako aj faraón boli svojvoľní hriešnici a dokonca vrahovia. Lebo ako vieme, aj Mojžiš síce nechtiac, ale zabil človeka. Obaja si rovnakou mierou zasluhovali Boží hnev a večný trest. A druhá pravda, Mojžišovi sa však dostalo milosti. Zatiaľ čo faraónovi Božieho trestu, pretože taká bola Božia zvrchovaná vôľa. Na tomto mieste azda môže vyvstať problém s tzv. Zatvrdnutím človeka. V tej druhej knihe Mojžišovej, keby sme tie príbehy čítali, sa 10 krát, tak ako sa hovorí o 10 egyptských hranách, tak 10 krát sa hovorí o tom, že faraónove srdce sa zatvrdilo. 8 krát to spravil Boh a 2 krát si to vyvolal sám ten faraón. To neznamená, že Boh vo faraónovom srdci aktívne navodil neveru alebo nejaké zlo. Skôr sa tým chce povedať, že Hospodin nechal faraónovo zvrátené srdce nekontrolované hrešiť. To je to najhoršie, čo sa človeku môže stať. Keď ťa Pán Boh už nechá tak, žij si ako chceš. Dá sa to jednoducho vysvetliť aj takto. Boh svoju milosť vylieva na tých a prejavuje tým, ktorí sú ochotní konať pokánie a veriť v Ježiša ako Pána a Spasiteľa. Zatiaľ, čo zatvrdzuje všetkých tých, ktorí odmietajú konať pokánie a volia si i naďalej pokračovať vo svojich hriechoch. A to predovšetkým tým, že odmietajú, tvrdohlavo odmietajú spasu v Kristovi. I tu však vzniká námietka. Ako potom môže Boh človeka viniť z hriechu a neveri, keď on sám zvrchovane určil jeho osud? Ale Pavol sa hneď pýta, o človek, ktože si ty, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor tvorcovi, prečo si ma tak utvoril? A apoštol Pavol argumentuje voči tým, ktorí túto doktrínu skôr zneužívajú ako ospravedlnenie či výhovorku pre svoj hriech a neveru a povedia, tak čo môžem robiť? Takto Pán Boh určil a ja len takto viem žiť, lebo on to tak naplánoval. A takto to nie je. Apoštol ďalej za pomoci známej analogie o hrnčiarovi dokazuje, že spochybňovať Božie vyvolenie konkrétnych hriešníkov ku spáse je rovnako iracionálne, ako keby nádoba spochybňovala zámery hrnčiara. Vedie to na smiech. Dostávame sa až k posledným veršom, ktoré som čítal a ktoré by som ešte raz opakoval, ktoré sú už možno celkom komplikované a zamotané. A čo potom, ak Boh, ktorý chce ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, znášal s veľkou trpezlivosťou nádoby hnevu, pripravené na záhubu, aby dal poznať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, k ktoré vopred pripravil na slávu, na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanov. Nádoby hnevu, to všetko také symbolické veci, ktoré tu počúvame, nádoby hnevu, o ktorých tu počujeme, sú všetci tí, ktorí svojim štýlom života smerujú k večnej záhube. Človek sa takouto v úvodzovkách nádobou hnevu stáva prostredníctvom svojich hriešných skutkov, ktoré nikdy nevyzná pred Bohom, prostredníctvom vzbúry voči Bohu. Predsa však, priatelia, i nádoby hnevu majú možnosť stále konať pokánie. I nádoby hnevu majú stále možnosť obrátiť sa k Bohu a prijať jeho milosť. Na druhej strane nádoby milosrdenstva predstavujú všetkých tých, tak Židov, ako aj pohanov, ktorí veria a nasledujú Ježiša Krista. Drahí priatelia, i keď sa jedná o nie práve jednoduché veci na pochopenie, a možno aj z tohto chrámu dnes budete odchádzať s určitými otáznikmi, predsa len ďakujme dnes Bohu za to, že on s nikým nejedná nespravodlivo. Jedným sa dostáva spravodlivosti, ktorú si nezaslúhujú, a iným sa dostáva nezaslúženej milosti, a to všetko jedine preto, lebo Boh je dobrý. Chváľme Boha za to, že skrze našu vieru v dielo a obeť jeho jednorodeného syna k týmto omilosteným a ospravedlneným smieme patriť aj my. A nikdy nespochybňujme Božie zámery a rozhodnutia. On najlepšie vie, čo má robiť, ako to má robiť, aj s kým to má robiť. Namiesto toho si vyprosujme jeho milosť a vyvolenie, tak pre seba, ako aj pre ostatných, aby sme raz všetci vo večnosti mohli uzrieť nášho Pána tvárou v tvár. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Otče, s dôverou v Tvoje milosrdenstvo prichádzame k Tebe a prosíme Ťa. Daj, aby svetlo Tvojej pravdy preniklo temnosťou nášho života. Skloň sa k nám so svojou milosťou. Prispej pomocou tým, ktorí klesajú pod bremenom života. Pomôž preťaženým. Dvíhaj klesajúcich. Osloboď od starostí a trápenia tých, ktorí už nevládzu ďalej bez Tvojej pomoci. Pane, prosíme Ťa za Tvoju cirkev. Veď a spravuj ju mocou svojho Svätého Ducha. Skrze Neho vzbuď a utvrď vo viere aj tých, ktorí pochybujú. Daj, aby sa Tvoja láska rozhojňovala medzi nami, aby aj iní videli, že sme Tvoji nasledovníci. Daj viac ochoty k službe, s darmi, ktoré si nám zveril, s láskou, ktorou nás miluješ a chceš, aby sme aj my blížnych milovali. Daj, aby sa Tvoje slovo spásy a života zvestovalo vo všetkých končinách zeme, lebo Ty si spasiteľom všetkých ľudí bez rozdielu. Pane, Ty si nás povolal do svojej služby, aby sme budovali Tvoje kráľovstvo. Prosíme Ťa, daj, aby sme toto poverenie verne konali a raz z Tvojej ruky prijali odmenu večného života.